Galvenais jautājums, cik no iepriekšējām varēja saprast, bija par vidi.
Tikšanos ar Beverīnas novada iedzīvotājiem Valmieras domas priekšsādātājs Jānis Baiks sāk ar industriālā parka ieceres prezentāciju. Pilsētai nespējot piedāvāt uzņēmēju darbībai nepieciešamās teritorijas un infrastruktūru, daudz investoru, kuriem ir bijusi interese par Valmieru, ir jau savu darbību uzsākuši attīstīt citu vietu. Kā arī industriālais parks ļautu piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu.
Mēs plānojam tā, ka izveidojot apgūstot šo teritoriju tieši ražošanā, būtu iespējams izveidot 250 jaunām darbvietām. Mums ir interesi no uzņēmumiem.
Industriālajiem parkam nostītās teritorijas galvenais pamatojums – te ir dzelzceļš. Blakus ir autoceļ, kā arī citu komunikāciju izveida nebūtu problemātiska. Šobrīd gan te ir meši, kur saimnieki ir Latvijas valsts meži un ir sākta jau tā izstrāde, bet tā gan notikt vienalga, vai te būtu industriālais parks vai nē. Tieši meža izciršana sākotnēji bija lielākais Kaugru pagasta iedzīvotāju satraukuma pamats.
No mūsu puses piedāvājums ir tāds, ja šis mežs patreizajā brīdī tiek nocirsts, ir iespēja šo mežu iestādīt arī citā vietā. Tas ir arī viens, ko Valmiera gatava arī piedāvāt.
Tikšanās reizē iedzīvotājiem tiek prezentēts arī speciālists skatījums par ietekmu uz vidi. Bet šajā sapulcē šķiet nevienu vairs vidas problēmas tā īsti pat neinteresē.
Vai nevar rasties tāda situācija, ka Valmieras pilsētā radot 200 vai vairāk šīs darba vietas, tuvākajā apkaimē var zaudēt 80 darba vietas?
Tad ir jautājums, vai jūs, ko jūs šodien pārstāvat sevi vai arī pārstāvat savu uzņēmu, kur jūs darbojaties?
Klātesošie kokapstrādes uzņēmēji, kas ieradušies nevien no Beverīnas novada, bet arī tālākas apkaimes pauž bažas par saviem uzņēmumiem, par resursu nepietiekamību, kas varētu rasties, ja industriālajā parkā ienāks vēl kāds šīs nozares spēlētājs. To, ka parka pretiniekos ir nevis vidas aizstāvi, bet gan biznesa intereses, apliecina arī Beverīnas novada domas priekšsēdētāja Cilda Purgale.
Pārsvarā ir biznesa cilvēki, kuriem ienākot kādam no citām spēlētājiem, viņi nevēlas konkurenci, no tas ir dabīgi. Vienīgais, tāpēc vajadzētu arī tad atklāti par to runāt, nu, ka tās ir tās intereses un viņi dara visu, lai visu to parku, teiksim, nu, iznīcinātu. Satrauc iedzīvotājus un tracina viņus.
Un to, ka zālē gaisotne ir sakaitēta, apliecina arī Valmieras ieceres salīdzinājums ar Krimu.
Atgādīju Krimas pusē.
Pārējais ir
piegodīju.
Tā īsti tāpat.
Esmu okay. Krimu.
Es jums varu atbildēt, mēs teritoriju nekādu jāatodam, jo tā Latvijas valsts zeme ir, un Latvijas valsts zeme viņa arī paliks, mēs grozam roku. Tā ir valsts zeme. Mēs šeit runājam par iespējām attīstīt ražošanu, radīt pievienoto vērtību un cilvēkiem dot darbu.
Bet emocijas ir emocijas. Novada pašvaldības vadītāji atzīst, ir jāsaprot, ka tik mazam novadam vienam nepiesaistīt apjomīgas līdzekļus.
Ja mums šajā nacionālās attīstības plānā nav paredzēta vieta attīstībai, Latvija nav paredzējusi politiķi šo te iespēju piesaistīt naudu no Eiropas uzņēmē darbības veicināšanai, vai pareizāk sakot, ir ļoti ierobežoti. Tā kā te ir tā lieta.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze, kur sekoja diskusijas gaitai atzīst, ka pozitīvi vērtē pašvaldību vēlmi sadarboties uzņēmē darbības attīstībā.
Mūsu ministrijas uzdevums ir sekot līdz tam, lai viss notiktu likumīgi, tiesiski. Šobrīd Saeimā ir viens likumprojekts par Tukuma un Engures novada robežu grozīšanu, kas arī ir saistīta ar konkrēto uzņēmēju attīstības iespējām. Un te pat nav stāsts par administratīvām teritorijām, jo arī tas, ko piedāvā darīt Valmiera un Beverīna, ir attīstīt vienu būtisku infrastruktūras objektu, kas nodrošinātu darba vietas vairākiem iedzīvotājiem. Mēs tādā veidā varētu arī noturēt cilvēkus reģionos.
Sabiedriskā apspriešana, kad beverīnieši var izteikt savu viedokli, ilgs līdz 9. februārim. Tad galvārds būs jāsaka novaddomes deputātiem. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.